Vladimír Vaněk, výkonný ředitel posky.com, vystudovaný ekonom z Vysoké školy báňské v Ostravě, spoluzaložil a dnes vede společnost posky.com. V té se zaměřuje na realitní software. Kromě poznávání realitního trhu ho baví chalupaření, basketbal, squash, cyklistika a samozřejmě taky rodina. Já začnu možná asi poměrně tradičně, ale proč název posky? Já jsem se několikrát kontrolovala, jestli jsem se nepřepsala a nechybí mi tam L.
Nejste jediná, za tu svoji kariéru jsem už slyšel hodně, samozřejmě nejvíc ta přesmička Polsky, nebo Osky, jsme když si měli ještě trošku jiný logo, který k tomu svádělo.
Ještě Plosky třeba by mohli mít.
A nebo, ale je to čistě prozaické, my jsme začínali podnikat s kolegou, který se jmenuje Tomáš Posker, a tenkrát, když jsme hledali jméno pro firmu na Studolní ulici v Ostravě, tak nás nenapadlo nic lepšího než Posky, protože Vaněk to znělo divně, tak jsme tomu dali Posky a vlastně až dneska zpětně po těch 20 letech zjišťujeme, že ten brand je důležitý, ale není ho tak jednoduchý už změnit. Prostě za 20 let nějaký klienty máte a tak asi už zůstaneme Posky.
Ale jste česká firma, i když tak mohli byste se pohlížet po tom Polsku.
Jsme česká firma, máme jenom český programátory, za tu celou kariéru jsme měli jednoho polského a ten u nás vydržel asi rok, ale myslíme na něj v dobrém.
Zkoušeli jste to každopádně. Posky Real má reality v názvu, co všechno dělá? Asi to nebudou jen webové stránky.
My se snažíme, aby ty reality jsme chápali komplexně, takže kromě těch webových stránek, které rozdělujeme ještě na webové stránky makléřů, nemovitostí, developerských projektů, samozřejmě realitních kanceláří, a tak je to i realitní software a marketing. Marketing, následná propagace pro naše klienty, realitní klienty, ten ale minoritně, ku podivu, ty realitní kanceláře se nechtějí nějakým způsobem extra propagovat, dělají si to hodně sami. A realitní software, to je taková samostatná disciplína a program pro realitky.
My tedy jednotlivé disciplíny projedeme. Já zůstanu nejdřív u toho základu, což si myslím asi web dnes je. Co musí splňovat realitní web, aby upoutal pozornost?
U těch realitních webů je strašně zvláštní to, že se s tou dobou staly všechny hodně podobné. Takže řekněme, že vznikl nějaký scénář, nějaká šablona a o té se potom v podstatě všichni snaží kopírovat. Takže kdybych měl opravdu já říct, co by měl splňovat, tak já bych šel do trošku netradičná, aby se opravdu začaly ty weby trošku lišit, protože jsou všechny stejné. Ale jak by měly ty weby mít základní věci, což už dneska všichni znají, být responzivní, to znamená, aby byl optimalizovaný pro mobilní telefony, pro tablety. A já hodně kladu teda důraz na to, aby byl uživatelsky příjemný, barevně, aby tam byly položky na tom webu, které opravdu ty klienty zajímají. A samozřejmě, aby potom se na něm pracovalo hlavně po obsahové stránce, protože ten web se dá dneska fakt postavit za pár korun, ale měl by se do něj hlavně vkládat kvalitní obsah. A to nemyslím jenom nabídky.
Čili nesmí být zastaralý?
Neměl by být zastaralý a měl by žít. Jo, prostě opravdu tam psát příspěvky, články, svoje odborné názory. Jedině tak se na tom trhu opravdu ten makléř nebo realitní kancelář začne trošičku odlišovat a ten web se začne v těch vyhledávačích posouvat, protože to není o tom si udělat web a čekat na to, že za mnou dneska přijde, těch webů jsou miliony, a takhle to nefunguje.
Umí dnes realitní makléři využívat to, co jim doba, prostředí nabízí? Myslím tím asi hodně data.
Já si osobně myslím, že úplně neumí. Ta doba v realitách je strašně zvláštní v tom, že je to jeden z biznisů, který se teďka strašně rozvinul, daří se mu. Opravdu není tak složité nemovitost prodat, je spíš složitější ji nabrat. A právě ta práce s daty pro ten nábor nebo práce s klienty, kontakty je hrozně důležitá, ale myslím si, že to obecně makléři a kanceláře poměrně hodně podceňují. Že málo s těmi daty pracují, málo je vyhodnocují. Určitě je tam velký prostor pro to zlepšení, spíš se fakt orientují na to nabrat a prodat co nejrychleji.
Mívají nějaký systém péče o zákazníka, nějaký CRM systém, jak se jim dnes tak jako oblíbeně říká po anglicku?
Dneska si troufnu říct už, že ano, vlastně náš realitní produkt Posky Real je také CRM systém. Na tom trhu jich je několik, my se teda považujeme, doufám, za to lepší, co na tom trhu je, a máme jich řádově teda kolem 20. Kdybych to měl vyjádřit procenty, tak si dneska troufnu říct, že zhruba 90% všech, 85% všech realitních makléřů nebo kanceláří už nějaký systém pro tu správu dat využívají. Ale opravdu jenom v tom nejzákladnějším módu nevytěží z toho, co ty systémy vesměs umí.
Co vytěžují nejzákladněji, nejčastěji a co naopak, na co zapomínají? Nebo možná podceňují.
Ten software se dá, řekněme, zařadit do několika oblastí. Asi to nejdůležitější je ta správa nemovitostí. Takže zakázku si zadat, nahrát si fotografie, virtuální prohlídky, popisky a vyexportovat ji na realitní servery. Když jsme začínali před 20 lety se softwarem, tak to vlastně bylo to hlavní, co ten software měl dělat. A to dělá samozřejmě i doposud. Ale ta doba se strašně změnila. Tenkrát opravdu stačilo toto k tomu, aby vlastně bylo splněno a udělali si makléři fajfku. Využívám software na 100%. Co je zajímavé, tak se opravdu i ty makléři dneska v tomhle tom zas tak dál neposunuli. Takže opravdu tohle se využívá na 100%, zadat zakázku. A to z toho důvodu, že těch inzertních míst, těch realitních serverů je řádově několik desítek, mluví se o čísle až 80. Oni jsou některé významnější a některé méně významné. Co ale software by opravdu měl umět a měli by se víc na tohleto makléři zaměřit, tak to je práce s kontakty. Takže to vlastně CRMko, to řízení procesu a práce s těmi kontakty za klienty a to si myslím, že se vytěžuje strašně, strašně málo, poněvadž ty kontakty v těch systémech jsou, ale ku příkladu asi 30% našich klientů, tak zadává pořád jeden kontakt, bojí se zadat kontakty do té databáze. A paradoxně pak jdou na školení, jak pracovat s databází kontaktů, ale oni tam žádné nemají. Oni se bojí je tam mít, mažou je, mají strach z úniku dat. A to je podle mě strašně špatně.
No ale nenaráží v dnešní době na limity v podobě GDPR.
A to je jedna z věcí, kterou náš software řeší. Tenkrát jsme se tomu v roce 2018 poměrně hodně věnovali, investovali do toho hodně prostředků. A každopádně to GDPR postupem času tak nějak začalo v těch realitách oslabovat a už to nebylo takové téma. Nicméně právě ten systém, ten software to GDPR řeší. Takže my umíme dohledat, odkud byl ten dotyčný zájemce nebo kontakt sebrán, na jak dlouho by měl být v systému uložen po takzvanou dobu oprávněného zájmu, a kdyby se měl mazat na to všecko, my potom ty makléře, potažmo ty majitele realitních kanceláří upozorňujeme. Ale takhle se s ním právě ani nepracuje. Oni tam nemají ty makléři tyhle ty věci nastavené. Prostě spolíhají, že to nějak dopadne, že se to možná někdy změní a ty kontakty tam buď neleží vůbec, anebo opravdu hodně leží ladem.
Tak ono dnes se k ním stahuje velké množství zájemců, obyty a nemusí úplně hledat v kontaktech. Oni přichází asi sami, což se může změnit.
Je to tak, tam po těch nabídkách dneska, co evidujeme, když se inzeruje, to jsou desítky, někdy i stovky zájmů, když se nabídka začne inzerovat na realitních inzertních místech, na serverech. A je teďka cíle samozřejmě nějak odbavit, ale už tam ten kontakt jednou je, což je to nejcennější. A teď to chce najít, a to je takové doporučení pro ty makléře, a právě tu cestu, jak ty kontakty nejlépe vytěžit. A ne tím, že jim pošleme PFko na Vánoce nebo k narozeninám a nějaké přání, ale opravdu nějakou cílenou cestou si je zařadit do skupin, dělat nějaký newslettery nebo i si najmout asistentku makléři. Ty úspěšnější si to určitě můžou dovolit, a která tam udělá tu černou práci, omluví se, že bohužel už ta nemovitost je prodaná, a pošlou nějakou další nabídku služeb, nebo co všecko ten makléř umí, prostě budují tomu brandu, buď tomu makléři, nebo té realitní kanceláře, nějaký kabát kolem, aby to bylo prostě úspěšnější. Toto se dneska obecně neděje a je to škoda zejména proto, až ten realitní trh potom bude trošičku padat, což se dřív nebo později musí stát a budou ty kontakty chybět.
Jak správně vybírat vhodný systém pro to, co potřebuju?
V první řadě teda, což umí už všichni, tak to jsou ty exporty. Ale potom by se mělo dobře tomu uživateli pracovat. Takže vyzkoušet si třeba nějakou demoverzi, jestli se mi to líbí vzhledově, je to jak s autama, musí se mi to líbit, abych s tím potom byl srozuměn, abych s tím uměl pracovat. Měl bych se podívat na to, jestli jsou tam právě funkcionality, které mi pomohou. Takže když opomineme to, že tam budeme mít správu kontaktu, když opomineme to, že tam máme i tu inzerci a vlastně správu těch nabídek, tak například hrozně zajímavou věcí, kterou já dneska považuji, je možnost si rychle vytvořit web nemovitosti. Opravdu, aby na jeden klik byl web nemovitosti, je to výborný náborový i prodejní nástroj, udělat prostě speciální prezentaci té jedné nemovitosti. Ten prodávající se cítí pak exkluzivně, ono se to dá nádherně marketingově šířit. A aby tam bylo i spoustu doplňujících funkcí. Když je víc makléřů, by si uměli plánovat schůzky mezi sebou, aby si mohli stáhnout listy vlastnictví, které jsou potřeba k tomu, aby opravdu se mohl uskutečnit ten případ po tom, co byla novela v zákoně. Pak je hrozně důležitý i ta digitální část, jestli tam dát nějakého smartbota, nějaký chatbot na webové stránky. No a potom třeba i vlastní podpisy, jestli jde odbavit třeba i určitý druh smlouvy jinak než vyloženě osobně, ale jde i digitálně, například podepsat smlouvu. A těch věcí tam může být samozřejmě víc, aby to opravdu byl nástroj, co ta realitka potřebuje.
Spektrum je široké. Co můžou cenově očekávat?
Ty softwary se dneska pohybují v podstatě, já to říkám, za pár korun. A co je klíčový říct, tak si nekupují makléři vlastnictví toho softwaru, ale software se dneska v drtivé většině prodává jako služba. Takže platí měsíčně nějakou sazbu za to, že ta firma všecko kolem toho odbaví. Bude se platit web hosting, bude se platit servis, když se něco pokazí. A ty ceny se pohybují od 500 do třeba 3000, 4000 korun v rámci toho, co ten software všecko umí. Samozřejmě potom, když jsou nějaké specifické požadavky nebo opravdu se vytěžuje maximálně, že je makléřům několik stovek, tak se ty ceny upravují. A to musím říct, že u každé firmy, která software poskytuje, tak na míru právě pro toho klienta.
Vy jste naznačil na začátku, jaké chyby makléři dělají při používání těch systémů, ale tak jako celkově, že nepracují s kontakty. Co dalšího při využívání digitálních nástrojů a nejenom těch dělají makléři za chyby? A možná proč? Protože to znělo jako nedůvěra buď v ten systém, nebo nevím.
To je taková otázka, na kterou si já poměrně často i kladu taky odpovědi. Je zajímavý, že když potom máme například poptávku od makléře nebo kanceláře, tak dám příklad, je třeba cíl, že chtějí podepisovat smlouvy elektronicky. A i pokud to systém umí, tak oni za celou existenci toho roku nepodepíšou smlouvu ani jednou elektronicky. Takže otázka proč? Já si troufnu říct, že každý z nás je v nějaký komfortní zóně a opravdu jenom ty nejlepší z ní dokážou vystoupit a změnit trošku to workflow, tu práci začít dělat jinak a přistoupit na to, že to může trošičku bolet, protože každý rok, co stárneme, tak bolí na tyhle ty technologie prostě víc, takový jsou fakta. A to asi znáte i sama, že potom, když máte s něčím pracovat, s nějakým nástrojem, tak i potom koukáte na Facebook, jak se to vlastně dělá, když vám změní prostředí. Já teda určitě. Takže to je třeba zajímavé, že oni to pak nevytěží. Oni nějakou službu chtějí a nevytěžují. Jsou pro ně překážkou dobíjení například nějakých kreditů přes platební karty, takže když už nástroj zase něco umí, zase se nevytěží na 100%. A je hrozně zajímavý, že někdy rozhoduje pro to, jestli si software vzít nebo nevzít. I můj rekord byl teda 10 korun, že jsme třeba prohráli výběrové řízení, že klient místo vyplatil 580 u nás, tak platí 570 korun jinde. 10 korun v tom měsíčním kontextu už teda fakt asi nejsou žádný peníze. Takže to jsou takové ty hlavní chyby, které makléři dělají při tom výběru toho softwaru.
Změnil se přístup k využívání nových technologií s tou novou dobou, s větší nutností komunikace na dálku a řešení věcí na dálku?
My jsme zaznamenali, co teda v softwaru nemáme, takový docela zajímavý příklad, když byla pandemie, když byl absolutní lockdown, tak chvilku se to zastavilo, v březnu 2020 nikdo nevěděl, co se bude dít, ale pak se prohlídky začaly rozjíždět zase naplno a ty makléři zjišťovali, co mají dělat, protože se vlastně nemohli scházet, takže máme opravdu zkušenosti, že chodili s WhatsAppem po těch místnostech a řešili co a jak, protože přece jenom ta virtuální prohlídka je skvělá, ale ty lidi se chtějí podívat, jestli tam vrhu nezatýká, jestli opravdu tady ten koberec je takový, jestli to vypadá tak, jako je načenčené na těch fotkách, takže se chtějí reálně podívat. Takže já si troufnu říct, že se to hodně mění právě do tohohle z toho schématu, že nejenom ty osobní prohlídky, ale i ty virtuální, ale ne vyloženě ta klasická hezká virtuální prohlídka, ale ta osobní na dálku. A tak začala mít trošičku takový větší důraz, ale teďka se to zase vrátilo do toho původního stavu, že opravdu ty osobní schůzky zase vévodí, a nebo to jsou ty klasické virtuální prohlídky, videoprohlídky, které se ale dají trošičku načančat tak, aby to bylo opravdu hezký.
Mimochodem, jako technologická společnost, jak teď zápasíte s dostatkem či nedostatkem zaměstnanců?
No to je taky docela zajímavá otázka. Ta HR oblast je neuvěřitelná. Já nevím, jestli se vám podařilo třeba, jestli jste měla tu možnost třeba za rok teďka schánět zedníka.
My jsme měli možnost schánět kuchaře. A barmany a nejsou.
Lidi se ztratili z toho pracovního trhu. Takže my třeba taky hledáme poměrně těžko nové programátory. Já jsem teda scháněl i toho zedníka a když jsem mu říkal, že bych za měsíc něco potřeboval, tak se mi vysmál, že přijde za rok. A u toho IT je to inačí v tom, že my jsme strašně zvláštní disciplína, že zatímco toho zedníka si musíte zaplatit a on teda má z toho zajímavější peníze, tak v IT to musíte dělat také, ale ten produkt cenově neroste. My si nemůžeme dovolit, že uděláme z těch 3000 korun 30 000 korun, ale lidi zaplatit musíme. A velikou bariérou je i jejich znalost, takže poměrně hodně programátorů, ale málo kdo se naučí třeba chápat i tu realitní problematiku, protože oni musí rozumět toho, co je to list vlastnictví, aby mohli něco naprogramovat. A tyhle ty lidi jsou opravdu velice sporadicky na tom pracovním trhu. Já musím zaklepat, že se nám to podařilo snad nějakým způsobem ustálit, ale ta doba byla neskutečně turbulentní a ty mzdy se samozřejmě dostávají i do výšin, které jsou vlastně až neuvěřitelné. Co je ještě zajímavé, tak se strašně změnily požadavky těch lidí na ten styl práce. Takže fakt,
z domova.
Remote, home office. Nebudu nikdy chodit do práce, chci být jenom doma, chci takový peníze, že se fakt strašně už zkouší, kam se to až může dostat, čehož já osobně nejsem moc zastánce, protože je opravdu potřeba, aby ty zaměstnanci chodili do té práce, aspoň ty juniorští programátoři, aby se zžili s tím kolektivem, zžili s tou firmou, pracovali opravdu nějak v týmu, získali prostě opravdu to prostředí za své a hlavně vydrželi. Takže ten nábor složitý a pak je právě ještě dalších několik let, protože to je možná ještě složitější.
Těžko se získává nějaký vztah ke společnosti, do které jste nikdy nepřišel a ty lidi osobně nikdy nepotkal.
Přesně tak. To mě osobně hrozně mrzí, protože lidi to zkusí a v dnešní době sociálních sítí opravdu je takhle jednoduchý tu práci změnit a ta vazba a k těm firmám, když mi ještě můj děda vypráví, jak dělal na šachtě, jak to tam všichni milovali, jak to bylo prostě opravdu to gro, to jediné, co na světě pro ně bylo a tu firmu posouvali, tak dneska to takhle úplně není a ta vazba, ta se získává opravdu velice těžko.
Jak vidíte budoucnost digitalizace realitních služeb? Na čem teď pracujete?
Tam je hrozně důležité asi si ještě říct, co si pod tím pojmem digitalizace vlastně vůbec představit, protože pro spoustu těch realitních makléřů a kanceláří je digitalizace i to, že vlastně můžou tu zakázku zadat, vyexportovat a nemusí to dělat na ty všechny realitní servery ručně. A pro někoho je to práce na Facebooku, pro jiného to je, že využívají Google Meets, ale obecně tu digitalizaci v tom našem pojetí víc vidíme v tom podepisování smluvních dokumentů tou ne úplně osobní cestou, ale online. Takže my se teďka hodně orientujeme na to a už máme vlastně připravené i veškeré koncepty, které spouštíme, je to teďka aktuální věc, že ty podpisy se u nás opravdu řeší a na určité typy smluv, jako je zprostředkovatelská smlouva, i rezervační nebo předávací protokoly nemovitosti, energie, tak vlastně se tyhle ty podpisy podle našeho soudu ohromně hodí, může to tu práci zjednodušit, ale samozřejmě kupní smlouva a cesta na katastr, ta se prostě v tuhle tu chvíli vyřešit aspoň podle mýho úsudku úplně nedá digitálně. Tam se musí osobně.
I když, jak se dozví naši posluchači z dalšího dílu, tak katastr by zrovna rád, aby vše šlo digitálně, ale bohužel naše legislativa tomu zatím úplně nenahrává. Zmizí časem úplně práce realitního makléře?
Říká se, že viděl jsem nějaký srovnávací tabulky, že ta práce realitního makléře je jedna ta, která by se mohla dát nahradit i v veliké míře roboty. Oproti tomu zubař, ten je téměř nenahraditelný, ten prostě má svůj jistý. Myslím si, že se práce makléře nenahradí, ale že budou opravdu nějaké automatizmy prostě přibývat. Takže pokud dneska přijde makléři na zakázku 200 poptávek, 200 zájmů, tak by měl si těch kontaktů neskutečně vážit, ale sám to neodbaví. Sám to prostě neodbaví, to by jenom dělal odbavování kontaktu, to je nesmysl. Musí se teda najít nějaký mechanismus k tomu, aby to odbavil nějaký robot, aby opravdu tohletu komunikaci dělal někdo jiný. A v tom si myslím, že ta práce makléře se bude i nadále měnit, že opravdu tyhle ty digitální mechanismy a tyhle ty roboty tam budou prostě nějakým způsobem víc vévodit. Ale ten osobní kontakt, tom jsem já optimista, a ten se prostě nestratí a ty makléři prostě budou potřeba na ty schůzky budou chodit.
My se tady bavíme hlavně o tom realitním softwaru, jak dlouho na něm pracujete, protože to není jediné, co Posky dělá.
Není to jediné, na softwaru asi 18 roků. A kromě teda realitního softwaru, tak ještě děláme pro klienty e-shopy a jak jsem zmínil, tak i ten vlastní marketing.
Takže velmi široké spektrum, které ale může souviset právě i s realitami. Vladimír Vaněk byl naším hostem. Díky.
Děkuju moc.